Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген әдеттегідей жақсы тілегімен бүгінгі күндеріңізге жақсылық тілеп бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен отбасылық Назар FM радио толқынындағы кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Яғни қымбатты тыңдармандар, бұл дегеніміз біз бір сағат көлемінде сіздерменен бірге қайта қауышып отырмыз. Яғни қымбатты тыңдармандар, біз тікелей эфирде болғандықтан өз ой пікірлеріңізді бүгінгі біздің студияға қоңырау шалып немесе хат жазып қалдыруларыңызға болады. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге шын мәнінде сәттілік тілеймін. Кім жұмыста болсаңыздар, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Ал демалыста, үйде, тағы да басқа жерде қыдырып демалып жүрген болсаңыздар, демалыстарыңыз, әр жерде өткізіп жатқан уақыттарыңыз сәттілікке, қуанышқа, сүйіспеншілікке толы болсын деп тағы да айтқым келіп отыр. Я, бүгін күндеріңізге, бүгінгі таңдарыңызға сәттілік тілейміз. Өткені, я, сіздерге бір позитивті, бір сонда көтеріңкі көңіл көтеретін, сол көтеретін жағдай күй сыйлағымыз келеді. Бірақ та қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз сәл одан басқаша болып тұр, бірақ оған қарамастан қымбатты тыңдармандар, біз бүгін көңіл күйлеріміз жоғарыдағы деңгейде болсын деп айтқым келіп отыр. Яғни тақырыбымыздың аты да бүгін күйзелістегі адамға көмек. Я, қымбатты тыңдармандар, айналамызды қоршаған қаншама мыңдаған адамдар болады. Я, бір күннің ішінде біз шамамен мыңнан аса адаммен кездеседі екенбіз. Былай жалпы көшеде жүрсек, қай жерде жүрсек те, автобуста болсын, ол басқа жұмыста болсын, жалпы қоғамда өмір сүргендіктен біз көптеген адамдарменен кездесіп жататынымыз рас. Міне, бірақ қаншалықты сол күйзелісте жүрген адамдарды біз өз тарапымыздан көмектесе аламыз ондай адамдарға. Я, қымбатты тыңдармандар, әрине біз бәріміз психолог емеспіз, бәріміз бірдей барлық адамдарға бірден көмектесе алуымыз мүмкін емес, бірақ оған қарамастан қолымызда не келеді, қалай кішкене болса да қол ұшын бере аламыз сондай күйзелісте, қиналыста, депрессияда жүрген адамдарға. Бүгінгі тақырыбымыз міне осыған бағышталып отыр. Міне, қымбатты тыңдармандар, сондықтан я, біз тіпті психолог болмасақ та қасымызда, жанымызда жүрген адамдарға кішкене болса да бір тіреу болайық, я, бір кішкене болса да қамқор болайық, қол ұшын берейік, көмектесейік деген ойдамын. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді бүгінгі біздің тікелей эфирға келіп қоңырау шалуларыңызға болады, немесе хат жазып өз ой пікірлеріңізді де айтуға болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әңге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қан манауратқан жалынымен сезім жеті сенім кете берші құшағында бағытын шалқып махаббатсыз жан арманым жанға дауа табылмадым жырақтамай жүрші жанымда жырақтамай жүрші жанымда сезіміме бал екенсің бақытыма дән екерсің мені жаным елеңдетпе сен бар кезде төбем көкке жетер жаным мына менің де сүйген жүрек сарласа да дарай нор басады лейла лейла ла ла лей махаббаттың тынбас әні махаббатсыз мұң басады жаға бермей жүрші жанымда сезім жетелеші сенім кете берші құшағымда жылақтамай жүрші жанымда. Махаббатсыз жанарманым жанға дауа таба алмадым, жырақтамай жүрші жанымда. Қымбат асылым мені сәзім, жеті жеті жетелеші сәлім, кеті 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 берші құшағында бағытың шалқы. Махаббатсыз жанарманым жанға дауа табылмадым, жырақтамай жүрші жанымда. Махаббатсыз жанарманым жанға дауа табылмадым, жырақтамай жүрші жанымда.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң дейміз. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз болса, я қымбатты радио тыңдармандар, бүгін әдеттегідей сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныстыра кетсем. Бүгін 20-шы ақпан 2019 жыл, Алматы уақыты қазір 9:07 көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +5 градус болады делінген, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы -4 градусты көрсетіп тұр. Бүгін аздап қар жауады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температура -3 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы -5 градус. Елордамыз Астанада да қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күнге ауа райы болжамы осындай.
Ал енді құрметті тыңдармандар, арайлап атқан таңдарыңыз сәтті өтсін деген тілекпенен, сәрсенбінің сәтті күні деп жатады ғой Нұрлан аға. Сондықтан да сәтті өтсін деген тілекпенен таңсар бағдарламасын жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, бүгінгі тақырыбымыз күйзелістегі адамға көмек. Жалпы көптеген адамдар мысалы әртүрлі себептермен күйзеліске түседі. Жақындарынан айырылған кезде, немесе жаңағы отбасында бір мәселелер туындаған кезде, бала арасындағы қарым-қатынаста әртүрлі, немесе жұмыстан шығып қалған уақытта әртүрлі адамның бойында бір күйзелістер. Жарайды, бұның барлығы бір біз себеп деп айтамыз, ал бірақ та кейбір адамдар болады, кәдімгі ішкі мәселелерінен, балалық кезіндегі алған жан жараларынан мысалы күйзелісте болады, иә? Соны ойлап жатып, ендеше сондай адамдарға қалай көмектесуге болады? Депрессиядағы адамға көмектесу қиынға түседі. Оны ұқыпты жасау керек болады. Себебі кез келген жөнсіз қадам барлық жұмсаған күшіңізді бекерге кетіреді. Депрессиядағы адамға көмегіңіздің нәтижесі тиімді болу үшін не істеу керек? Депрессиядағы адам сізді естімей отырғандай, немесе сіздің тырысуыңыздың пайдасы жоқ дегенде кейіп жасау әбден мүмкін. Оның мұндай ісіне мән бермеңіз, себебі сіздің кез келген әрекетіңіз зая кетпейді. Науқасты бақылап белгілерін анықтаңыз. Депрессия белгілеріне нені жатқызамыз? Бірінші кезекте жиі пайда болатын және ұзақ уақытқа созылатын жөнсіз түңілу. Одан кейін айналасына деген қызығушылықтың тіптен болмауы жалғасады. Физикалық белгілерге тамаққа тәбеттің болмауының себебінен салмағының азайып кетуі жатады. Сонымен қатар салмақтың көбеюі де жатады. Себебі кей адамдарда күйзеліс әрдайым қарын ашумен бірге жүреді, оның ұйқы режимі бұзылады, ұйқысыздық немесе ұйықтай беру мүмкін. Соның салдарынан күші азайып, қозғалысы баяулайды. Бірақ сол секілді жоғары әсерленгіш кезектен де пайда болуы мүмкін. Депрессия кезіндегі жоғардағы белгілер 2 аптадан бастап одан әрі созылуы мүмкін. Сонымен қатар күйзеліс бір жоғалып, қайта оралып көрінуі мүмкін. Сондықтан да науқаспен сөйлесіңіз. Жақыныңыздың депрессияда екеніне көзіңіз жетсе, ең бірінші көрсете алатын көмегіңіз ол сөйлесу. Оның жағдай туралы ашық әңгіме бастасаңыз, әңгімеңіздің қалай өткенінен оның жағдайын анықтай аласыз. Егер науқас өзінің жағдайының ауыр екенін мойындамаса, жағдай қиындай түседі. Ол кездегі сіздің алғашқы міндетіңіз науқасқа оның депрессияда екенін дәлелдеу. Оның қоғам ойлайтын психикалық ауытқу еместігін дәрігер емдейтін қарапайым ауру екен түсіндіріңіз. Әңгіме барысына оның жағдай сізге маңыз екен көрсетіңіз. Оған жай ғана сәтсіз күн немесе ай тап болды деп айтпаңыз. Мұндай сөздер мәселеге деген жеңіл-желпі қатынасты көрсетеді, сөйтіп оның сенімін жоғалтып аласыз. Тағы бір маңызды кеңес, науқас тақырыпты ауыстыруға тырысу мүмкін. Бірақ сіз өз дегеніңізден қайтпай, қажет деп ойлаған уақытқа дейін әңгімені жалғастырыңыз. Алайда өз дегеніңізден қайтпау агрессия көрсету мүмкін. Бұл уақытта жақыныңыздың сезімтал екенін ұмытпаңыз. Сөйлемді дұрыс құрастырыңыз. Сен депрессиядасың фразасын соң кездер сенің әрдайым көңіл күйің болмай жүр. Не үшін деп ойлайсың дегенге ауыстырыңыз. Шыдамды болыңыз. Әңгіме сіз ойлаған уақыттан да ұзаққа созылуы мүмкін. Бұл істі жарты жолдан қалдырып кетпеңіз. Депрессиядағы адам өзінің проблемасын мойындауына қол жеткізіңіз. Бірақ мойындаған кезде әңгімен тоқтата салмаңыз. Сөйлесуді жалғастыра отырып, оның кәсіби емделуге итермелеңіз. Себебі сіз қаншалықты тырысқанмен толықтай емдей алмайсыз. Мойындаған адамнан жабырқаушылықтың себебін білу оңайға түседі. Сіз депрессиядағы адамға оны тыңдау арқылы және кәсіби емделуге бағыттау арқылы тек алғашқы көмек қана көрсете алатыныңызды ұмытпаңыз дейді. Жалпы Нұрлан аға, күйзелістегі адамға қалай көмектесуге болады? Бұл енді біздің кәдімгі жазған мәліметтер, иә, өзіміздің жаңа жазып сондай бір ой қорытындылап жатқан мәліметтер. Ал жалпы әр адамның өзінің бір жақынына, туысына көмектесетін бір әдістер болады. Жалпы сіз мысалы маңайыңызда адамдар, мысалы туған туысқандар немесе отбасында жағдайда балаңыздың болсын, иә, жалпы күйзелісте жүргенін көрген кезде сіз оны қалай байқап қоясыз?
Иә, шын мәнінде Лаура, өте қиын негізі. Депрессия дейміз ғой, жаңағы күйзелісте жүрген адам ол ешқашан өзі күйзелісте жүрмін деп айтпауы мүмкін. Сондықтан бірақ та біз қарым қатынаста жүргендіктен болғандықтан сол адамдарменен біз соны байқауымызға болады жалпы. Оны мен ойлаймын кейбір мінез құлықтарынан байқауға болады. Мысалы жаңағы тез ашуланатын, мысалы бірдеңе десем бірдеңе деп дей салатын, сонда немесе мүлдем сөйлеспей қоятын адамдарды да бір байқасаңыздар, кейбір адамдар сонда ашушаң болып келеді депрессия кезінде, күйзеліс кезінде, а кейбір адамдар мүлдем сөйлемей қояды, мүлдем ешкімменен қарым қатынас та жасамай қояды, өзінің бөлмесіне кіріп алып кетіп содан шықпай жатады, иә, тіпті тамақ та іштесең шақырсаң тамаққа да келмейді, тіпті бірдеңе сөйлесейік деп айтсаң тіпті ешкіммен сөйлескісі де келмейді. Осындай жағдайлар болады кейбір адамдарда, кейде отбасымызда кейде болып қалады, балаларымызбен сондай жағдай болып қалады, немесе достарымызбенен, жаңағы таныстарымызбен де сондай жағдайлар болып қалады. Сондай кезде мен ойлаймын, ондай адамдарға өзіміздің бір неміз болу керек, жаңағыдай қалай десем екен, бір сүйіспеншілікпен көрсететін бір қарым қатынасымыз болу керек, иә, жай ақырын сөйлесу керек ондайлармен. Жаңа өзің айтып кеттің ғой, ол шын мәнінде ондай кезде сол адамдарменен ақырын байқап сондай бір кішкене жаңағы ренжітіп алмайын, жаңағы оның күйзелісін одан әрі ушықтырып алмайын деген ниетпенен сүйіспеншілік көрсетіп, жақсы сөздер айтып, иә, жігер беретін сөздер айтып сөйлессе, мен ойлаймын, адам ақырындап өзіне келеді және ақырын сізбен сөйлесе бастайды. Мысалы қазақта бір сөз бар ғой, жылан қалай еді,
жылы-жылы
сөйлесең жылан іннен шығады деген сияқты. Адамдармен де қалай сөйлессек солай қарым қатынас болады. Сондықтан да кез келген адамға көмектесуге болады. Бірақ енді сол адамдарға байланысты ғой, жалпы сол адамдардың қаншалықты, қандай жағдайға түсті.
Иә,
кейбір адамдар сол қайғының салдарынан сондай болады да, мысалы бір жақыннан айырылып қалып жатса, ең сүйікті адамдарынан, жақсы көретін адамдарынан айырылып қалған кезде осындай күйзелістерге түсіп қалып жатады. Немесе өзінің жұмысынан айырылып қалып жатса, жаңағы табыс көзінен айырылып, және басқа бір жаңағы жол апаттарына түсіп қалып, сондай бір қиын жағдайларға болған кезде кез келген адам осындай жағдайға түсіп қалуы мүмкін. Ол өзіміздің де басымыздан өтіп жатыр ғой негізі. Бірақ енді депрессияда жүрмін, күйзелісте жүрмін деп жүре бермеу керек қой.
Шешу жолдарын
іздеу керек.
Сосын мен ойлаймын, жалпы күйзелістен шыққан адам көбінесе, мысалы, күйзеліске берілмейтін немесе соның жаңа тұңғиына кіріп кететін көбінесе адамдардың мінезіне байланысты, иә? Мысалы, ашық жарқын адамдар болса, олар күйзелістен шығуға жол күйзеліске кіріп кетуге жол бермейді. Тіпті енді пенде болғаннан кейін сол күйзеліске берілсе де, оның жаңағы басқа адамдармен сөйлесе алуы оңайырақ болады. Ол жаңа ішкі жан дүниесін айтады, жылап алады, иә? Біз айтамыз ғой, эмоционалды адамдар. Ал енді жаңағыда үндемей жүретін адамдар іштей тынып жүреді ғой. Оларға енді кішкене қиындау. Бірақ біз айтқымыз келеді, құрметті радио тыңдармандар, пенде болғаннан кейін, адам болғаннан кейін өмірде түрлі қиыншылықтар болады. Кейбір кезде адамдар ойлайды, мысалы, несие алған уақытта қаншама сомада несие алады.
Алған кезде қуанып алады.
Қуанып алады. Ал енді берейін десе, оның өсімі пайда болады. Содан кейін жаңағы уақытысында қаражат болмай қалады. Енді былай қарап отырсақ, көбінесе соның жаңағы үнемі сол несиесін жапқанға дейін үнемі адам сондай бір қорқынышпен өмір сүретін сияқты. Бұл жолы менің табысым қалай болар екен, жабам ба, мынандай мәселесі шығып жатыр. Мысалы, арасында болады ғой енді көптеген, жаңағы туған күнге барады, тойға барады, арасында бір өлім жітім болып қалады, соған мысалы қаражаты кетіп жатады. Сондай кезде адам кішкене қысылып қалады, сондай кезде бір күйзеліске түсіп қалады. Ал кейбіреулер мысалы ойлайды, осы нәрсе соманы мен жапсам, оған менің әлім жетеді деп. Бірақ адам кішкене қай күйзеліске түспеудің алдын ала соның бір жолдарын ойластыру керек. Мен осындай соманы алсам, бұл маған жеткілікті ма? Менің жоқ дегенде қалтамда артық бір 50-60 мың жүру керек. Ал қалған соманы мен жауып тастауым керекмін. Ал енді қалтамда 10 мың тұрса, ол әрине келесі жалаққа дейін немесе басқа нәрсеге дейін ол жетпеуі мүмкін. Сондықтан да мен ойлаймын, кейбір кезде адамдар сол күйзелісті күйзеліске тап болам демейді, бірақ сол бір мәселеге, бір жағдайға бару үшін адам кішкене жүз ойлан керек сияқты. Айтамыз ғой, жеті рет өлше, бір рет кез. Соны алғаным дұрыс па, дұрыс емес пе? Қазір мынаны жасасам сол дұрыс па, дұрыс емес пе? Өзіме проблема туындатып алмаймын ба деп. Ал енді өзіне, жаңағы қазақтарда біз айтамыз ғой, өзіне бір бәле тілеп алды деп. Сондай болмас үшін ол да бір күйзеліске кіріп кетудің жолы. Олар ойлайды, мысалы, ол күйзеліске мен кірмеймін, осы мәселені шешіп тастаймын деп. Бірақ сіз ойлағандай, ол үшін адам кішкене жан-жағымен ақылдасу керек. Мен осыны алсам қазір қалай болады, қалай деп ойлайсың деп. Мысалы, кейбір кезде адам шешімін таба алмай жүрген кезде жақындарымен, өзінің құрбысымен, ата-анасымен, достарымен, мысалы, жұмыста өзінің әріптесімен сөйлеседі, өзінің жақын адамдар. Сондай кезде ол адам кішкене айту керек, сен ол жағын кішкене ойластырмай қойсайшы деп. Содан кейін тағы мына әйелдерде мен сізге айтайын, Нұрлан аға. Мысалы, әйел адамның психологиясын біледі, ер адам ер адамдікін. Сонда әйел адамдар көбінесе, қазір мынау әлеуметтік желінің дамығаны ғой, қазір инстаграм бар, иә? Мысалы, қоғамдық көліктерде кетіп бара жатсақ та инстаграмды қараймыз, кім қай жерге қыдырды, кім қандай киім алды, қай жерде сатылым болып жатыр, қандай киім үлгісі, соңғы үлгідегі қандай киім үлгілер бар. Сондай кезде көбінесе жаңа Касперет деген бар. Мысалы, киім алады, жаңа 20-30 мыңға киім алып, содан кейін оны ай сайын төлейді. Енді бұл да қарасаңыз күйзелістің бір түрі. Неге десеңіз, ол басқа адамдармен қатар киінгісі келеді, көшеге шыққысы келеді. Өзінен жаңа жақсы киінген адамдарды көрген кезде әйел адам да сол нәрсеге, жаңағы тәуекелге баруға, сол мысалы өзінің қолында ақшасы болмаса, бірақ сол карточканың ішінде мысалы 100-150 мың, 50 мың қарыз қалады. Міне осындай нәрсе. Ол да бір күйзелістен шығам деп ойлайды, алайда оның барлығы уақытша деп ойлаймын. Уақытша ойлаймын емес, уақытша оның бар. Өйткені сол киімді аласыз, адамға негізінде еш нәрсе жақпайды ғой. Ол киімді бір апта киет, жарайды екі апта киет, бірақ басқасын алғысы келіп тұрады, иә? Сондай. Сол сияқты, мысалы, шопоголик дейміз, базарға барғанда да киім ала береміз. Әйтеуір бір күйзелістен шығудың бір амалы. Иә, күйзелістен шығудың амалы көп. Мысалы, біреулер рухани кітаптар оқиды, біреу жаңағы базарға барып киім сатады, біреу тәтті тағам жегісі келеді, біреу қыдырғысы келеді. Бірақ оның барлығы уақытша екенін біз айтқымыз келеді. Себебі адамның жүрегіне тыныштықты беретін тек қана Құдай екенін ұмытпауымыз керек біз, Нұрлан аға.
Иә, шынымен де, Лаура, кейбір кезде кейбір адамдарға былай таңғалатыным, бір кредиттен кейін екінші кредит, одан үшінші кредитті бір уақытта ала беретін адамдар әрине ақыр соңында күйзеліске түспегенде енді не істейді, қалай болады? Шын мәнінде де сол, шын өзің айтқандай, шын мәнінде ойламайды сол. Мысалы, бір кредитті жаба алмай жатып екінші кредитті алады, екінші кредит тұрған кезде үшінші кредитті алады да солай ақыр соңында күйзеліске ұшырап жаңағы өздеріне қол салып жатқан адамдарды да өкінішке орай көріп жатамыз. Ол өте дұрыс емес шын мәнінде де. Мына жерде, Лаура, қызық бір мәлімет оқын келіп отыр. Күйзеліске ұшыраған адамның шашы жиі түседі дейді. Оқып көрейікші шын мәнінде қалай екен. Күнделікті күйбең тіршілікті күйзеліске ұшырайтын жандар қаншама дейді. Бірі дер уақытында жеңіп шықса, бір қатар ұзақ уақыт қиналып жүреді. Ал көп уақыт күйзелген адамның шашы түсетіні туралы естіген бе едіңіздер? Күйзеліс бұл адам ағзасының физикалық және психикалық тұрғыдан шаршауы. Канада ғалымы Ганс Селия айтпақшы, толық күйзелуден құтылу өлім дейді. Сондықтан да адамдардың күйзеліске ұшырауы жазылмаған заңдылықтың бірі, адам тіршілігінің ажырамас бөлігі дейді. Дей тұрғанмен күйзелістің өте қауіпті жағдайларын ажырата білу керек. Жақында Филадельфия университетінің зерттеушілері ерекше тәжірибе жүргізіп, күйзеліске ұшыраған адамдардың шашы түсіп, тер ауруларына шалдығатыны туралы қорытынды шығарған екен. Арнайы психологтармен жұмыс жасаған зерттеушілер 400 студентті күйзеліс деңгейлеріне сәйкес топтарға бөлген. Нәтижесінде қатты күйзеліске тап болған жандардың терісі бөртіп, қышитыны анықталған. Зерттеушілер мұндай да бірінші дәрігерге бармай, психологқа көріну туралы кеңес беріп отыр. Сондай ақ күйзеліске ұшыраған адамның шашы жиі түседі екен дейді. Бұл массагет.кз сайтынан алынған мәлімет екен. Қызық екен шын мәнінде де. Күйзеліске жиі ұшыраған адамдардың шашы тез түседі. Сонда қарап отырсаңыздар, шашы түсіп қалған көп адамдардың сол күйзеліске көп тап болған ма деп ойлап қаласың шын мәнінде, қалай екен.
Кейбір кезде ол тұқым қуалаушылықта,
ол тұқымда қуалайды әрине. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бұл таңсәрі бағдарламасы. Біз күйзеліс туралы, күйзеліске жиі түсетін адамдарға қалай көмек береміз, сол туралы әңгіме айтып отырмыз. Қымбатты радио тыңдармандар, егер ой пікір білдіремін десеңіздер, хат жазып бізге өз сұрақтарыңызды, комментарияларыңызды, қосымша қосып аларларыңыз болса жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. 877-724-30 телефон нөмірі тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше қазір бір жақсы әнге кезек беріп алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Қылыштай қойып қойған, қылыштай іліп қойған, намыстыр тарап қойдан. Құлшынып еңбектенем, малшынып терге бүгем, мақтанып кеуде керем.
Құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Жалпы жүктілік кезіндегі күйзеліс қауіпті. Негізінде өте қауіпті, егер оның барлығын алдын ала алмаса. Әсіресе осы жүктілік кезіндегі күйзеліс, жүктілік кезінде әйелдердің психикасына көп деген өзгерістер орын алады. Әсіресе омыртшақ болып бара жатқан туралы жиі шағымданып жатамыз. Бұл қалыпты жағдай саналады, бірақ жүктілік кезінде күйзеліске жол бермеу керек. Қорқыныш, уайым, өкпе реніш пен күйзеліс жатырдағы кішкентай өмір иесіне көп күш салады. Сондай-ақ жүкті әйелдің психикасына да әсер етеді. Жақында ғалымдар жүктілік кезінде күйзелістің омыртшақтыққа да ұшыратынын мәлімдеді. Қатты күйзеліс әйелдің жанына да кері әсерін тигізеді екен. Күйзеліс іске шырамау үшін не істеу керек? Біріншіден, мүмкіндігінше көбірек жақсылық туралы ойлау, босаңсуды үйрену. Екіншіден, уайымдарыңыз бен сезімдеріңіз туралы жақын жандарыңызбен сөйлесу. Үшіншіден, көңіл күйіңізді бөгеме, ашық жеткізу. Ал төртіншіден, бір қалыпты дене шынықтыруға ерекше мән беру керек. Бесіншіден, дұрыс тамақтаныңыз. Осыған байланысты ағзадағы биохимиялық процестердің көбі психологиялық жағдайға әсер етеді. Жалпы осы жүктілік кезіне күйзеліс осы бір ай бұрын бекен Нұрлан аға мен кәдімгідей ғаламтор желісінде жүктілік кезінде ерлі зайыпты адамдар ажырасып кеткен. Содан әйел жаңа астынағы енді пікірлерді оқимыз ғой көбінесе. Сонда әйелдер көбінесе сол әйелдің сөзін сөйлеп отыр. Жаңағы бұл жүктілік кезіндегі жүктіліктен кейінгі күйзеліс деп. Жүктілік ден кейінгі күйзелісте болады адамды. Сол кезде өзінің кішкентай баласын, кәдімгідей әлі қырқынан шықпаған баласын балконға суық жерге қойып қойғанда тыржалаңаш күйде өзінің бұрынғы жолдасына жіберген екен. Бұны енді біз білесіз бе, Нұрлан аға? Бұны біз әрі күйеуін манипулировать етіп отыр деген сияқты, иә, деп қарастырамыз. Өз басым солай деп ойлаймын. содан кейін немесе жүктіліктен кейінгі күйзеліс, немесе жаңағы орысша айтқанда бір психологиялық термин бар ғой, отвержение, яғни адамнан бас тартқан кезде адам өзінің бір керексіз, сондай, ешкім керек емеспін деп өзінің бір бейшаралық сезімде болады. Сондықтан да жүктіліктен кейінгі күйзелісте әсіресе осы отбасын құрар кезде адам деген кішкене бір ойлану керек деп ойлаймын, және де қазір енді бір 21-ші ғасыр, оның бір айтатын ешқандай бір ұяттығы да жоқ. Ерлі зайыптылар сондай бір отбасылық кеңсеге барып, психологтармен ақылдаса, немесе алдын ала осы жағдайда әйел адам қолына алса, иә, мысалы. Өйткені ер адам білмейді ғой, ол да мысалы бірінші үйленіп отыр, жаңағы оның әйелінің бойында күйзелістер бар жоқ екенін білмейді, не болып жатыр екен де білмейді. Сондай кезде егер тыңдап отырған біздің арамызда ер адамдар болса, осындай кезде және жүкті әйелдер егер тыңдап отырса, айтқым келетіні, алдын ала соны, мысалы, мәліметтерді оқып алыңыз. Иә, осындай жағдай болу мүмкін деп. Ол мысалы алғаш баланы көтергеннен бастап ол 9 айға дейін күйзеліс болуы мүмкін. Немесе 9 ай жүріп кәрімгіде жақсы күйде жүреді де, ал 9 айдан кейін мысалы бала дүниеге келгеннен кейін ол өзі түсінбейтін күйзелісте болуы мүмкін. Мысалы мен өз басым жүктілік кезінде де, жүктіліктен кейінде де мен кәрімгіде күйзелісте болғанмын, Нұрлан аға. Ол нәрсе басымнан қатты өтті, еш нәрсені қаламаймын, еш нәрсе ұнамайды маған деген, сондай бір, сосын кез келген нәрсені жүрегіме алып қалып жылай беретін, сондай. Сондықтан да мен ол әйелдің жағдайын сынып отырмын, бірақ кез келген нәрсені, мейлі қандай жағдай болмасын, әр адам өзі мықты болу керек. Қандай жағдай болмасын, мен осы күйзелістен шығамын, мен осындай мінезімнің құбылмалы болғанын неліктен, мен осыны анықтап алуым керекпін деп міндетті түрде психолог мамандарына барып кеңес алған жөн. Сосын мәліметтер оқыңыз. Иә, жүктіліктен кейінге күйзеліс болады екен деп. Сонда мен айтайын дегенім, жаңағы ең соңында осы жөнде мен мәліметтер теріп, әйел әлем бағдарламасына жүргізген болатын осы тақырыпты. Сонда айтқым келгені, сол күйзелісте, яғни әйел бүкіл мәліметтерді жинап алады, иә, және де ол алдын ала туысқандарына, күйеуіне ашық айту керек екен. Жүктіліктен кейінгі мысалы әртүрлі әйел адамда күйзеліс болуы мүмкін. Менде қазір болып жүрген жоқ, бірақ сен әр нәрсеге дайын болуың керексің. Мен бір нәрсе деп сөйлеген кезде сен үндемей құтыла сал деген сияқты алдын ала туған туысқандарын дайындап алу керек. Содан кейін жалғыз сен ғана күйзелісте жүрген жоқсың, елдің бәрі де жетісіп тұрған жоқ деген нәрсені әйел адамға айтпау керек екен, иә. Сол кішкене уақытша, ол бір 2 ай ғана туғаннан кейін, иә, туғаннан кейін 2 ай, немесе 1 ай, немесе ол 1 аптаға ғана созылады. Мүмкін, бірақ сол аралықта кішкене шыдамдылық, сүйіспеншілік, тек қана біз бір-біріміздегі жан жараларымызды, бір-бірімізге деген сонда өкпе ренішімізді тек қана сүйіспеншілік арқылы жеңе аламыз. Сондықтан да айтады ғой, жаңағы сүйіспеншілік бәрін жеңеді деп. Ол сол сөздің негізі рас. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, барлық нәрсені ашып айту керек. Содан кейін осы тұрғыда мен бір нәрсені айтқым келіп тұрғаны, осыдан енді кәдімгідей бір 15 жылдай болып қалды екен, біздің бір туысқан ағамыздың баласы қайтыс болған. Өз-өзіне қол жұмсады, яғни суицид, асылып өзі бір сондай алыс жерде, жаңағы бір тоғайдың арасына кіріп, сол асылып жатқан жерінде оны мал бағып жүрген адам тауып алған екен. Өзі кәдімгідей бір 1-2 күнде үйде болмаған, мүмкін достарымен қыдырып кеткен шығар деп. Бірақ сол балаларының ішінде ең тұйық мінезді сол бала болған. Сонда іштей жаңағы мәселелерін айтпай жүрген екен. Сонда жаңағы айтайын дегенім, студент достары ылғи боп салап, немесе ұялы телефон алып жүрген. Ұялы телефон ала берген. Сөйтіп ол айтайын десе, жаңа кеше сұрайды ғой, қайда сенің ұялы телефоның деп. Сөйтсе енді көбінесе мынандай нәрсе бар ер адамдарда, ұлдарда намыс деген. Мен қазір айтсам, барлығы мен жерге табалайды, ой, бұл әйел, бұл ешқандай еркек емес деген сияқты. Сол тұрғыда әр ата-ана баласыменен сөйлессе, иә, сені егер мектепте мысалы балалар қорлап жатса, қазір енді күні кеше ғана осындай бір ғаламторды көріп жатырмыз, бір бірін теуіп жатқан қазір ана әлеуметтік желі таралып кетті ғой. Сонда ол бала жарайды, біреу мысалы ұялы телефонға таралып, ол бүкіл жаңағы бүкіл жер бетін дегі адамдарға сол видео таралып кетті. Ал енді соны мысалы қоғамдық резонанс болып, ол балаға көмектесті, иә, сол бала өздерінің тиісті жазасын алды, мектеп басшылары жазасын алды. Ал енді қаншама көрінбей жатқан мәселелер бар ғой мектепте, иә. Сондай кезде бала, ұл бала, мысалы ұл бала болсын, қыз бала болсын, неліктен өзіне қол жұмсайды? Өйткені ол әкешесіне айтайын десем, әкешесіне сенімділік білдірмейді, әкешесі баламен сөйлеспейді. Сондықтан да әр атана баласымен сөйлесу керек. Сен осындай жағдайда балалар не қылса, ұрып соқса, немесе қорқынышпен алып, егер айтатын болсаң, сен жігіт емессің десе, қандай мәселеде сен ол өзге сенбе, қандай жағдайда да болмасын, сен жігіт болып қаласың. Кез келген мәселені біз шешуге тырысамыз. Сен олай ойлама деген сияқты, сондай бір психологиялық кішкене көмек көрсету керек деп ойлаймын, иә. Сондықтан да сол бала 25 жасында туысымыз қайтыс болды, өзіне қол жұмсау арқылы. Сонда кейін анамның сөзі, ол өте тұйық мінезді болатын, және де білесіз бе, әр адамның баласын өздері біледі, иә. Мысалы аңғал, ой, бұл ашық жарқын, еш нәрсесін жасырмайды, мына тұйық мінез. Сол дәл сол әр баланың әрқайсысына сондай подход дейміз ғой, сондай психологиялық кішкене әдіспенен көрсететін, әр баламен сөйлесетін сондай бір амалдарды қолдану керек. Тіпті біз айтпаймыз тек қана ол тұйық мінездер, ол ашық жарқын болып жүріп айтады ғой, мысалы ойпырмай ашық жарқын жүрген адам еді, сондай бір өз өзіне қол жұмсамайтынды. Енді ол қол жұмсаса, демек ол бір белгілі бір мөлшерде күйзелісте жүрді ғой, ол адам жоқтан алады да қол жұмсамайды ғой. Ол сөйтіп бір сәтте ол күйзелісте жүрді, және ол өмір сол нәрсеге тап болмаған адам, демек, иә, оған үрей, қорқыныш болды, соның бір амалын шеше алмай жүрді, содан алды да өзіне қол жұмсады. Ал біз айтамыз, жоқ, ол адам ашық жарқын, ол деген бекер емес деген сияқты. Бірақ сол күйзелісте жүрген адамға кейбіреулер өмір күйзеліске тап болмаған, бірақ сол моментте, сол сәтте ол адам соны қорқыныш, үрей деп қабылдап алады екен. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, әр нәрсені ашық айтып алған дұрыс деп
ойлаймын. Иә, Лаура, толық келісем. Жағы, сен жағы басында көтеріп кеткен осы жүкті әйелдерге, әйелдердің жүктілік кезіндегі күйзеліс туралы, шын мәнінде де 9 ай бойы өзің айтып отырсың ғой, шын мәнінде ол оңай не емес, жаңағы
процесс
емес, иә. 9 ай бойы сол іштегі тіршілікпен бірге өмір сүру, иә, ол өте қиын. Сол кезде көп жағдайда әйелдер сол күйзеліске түсіп жатады, иә. Мысалы жаңа өзің айтқандай, ананы қалай, мынаны қалаймын дейді, егер бермесе, егер соны алмаса, соған қанағат етпесе, жаңағыдай бір ашуланып күйзеліп күйзеліске түсіп жататыны рас. Сондай кезде мен айтайын дегенім, жалпы осы жүктілік процестің өзінде мен ойлаймын, ер адам мен әйел адам бірге болу керек, иә. Мысалы қаншалықты күйеуі әйелінің қасында болып қолдап, қорғап, бірге жаңағы көмектесіп бірге болатын болса, сол әйелдің жаңағы жүктілік уақыты да тез, қалай оңай өткенді білмей қалады. Сондықтан мен ойлаймын, ол ер адамдарға да байланысты. Сондықтан да мен кеше қай жерде бір жерде оқыған болатынмын, тіпті әйел босанғаннан кейін күйеуі мен әйеліне, екеуіне бірге жаңағы декретный отпуск береді екен. Екеуі бірге баланы тәрбиелеп өсіру үшін, жаңағы анасына қиын болмау үшін. Сонда күйеуіне де әйеліне де жұмыс орнынан ақша төлене береді, яғни декретный отпуск де болады екен. Қызық екен, сонда мен таң қалдым шынымен. Бізде ондай жоқ қой. Мысалға әйел, сен бәрін, сенің міндетің, сенің жаңағы жауапкершілігің дейміз де, ер адамдар қол сілтей салатын жағдай қазір көп отбасыларында. Сондықтан да әйелдер жүктілік кезінде болсын, бала босағаннан кейін болсын, көп жағдайда осындай күйзеліске түсіп жатады, өкінішке орай. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір әртүрлі жан жақты қамтуға тырысып жатырмыз осы күйзеліске байланысты. Тек қана жаңағы не бір қиналған жағдайда емес, әртүрлі жағдайға байланысты айтқымыз келіп отыр. Мына жерде бір кеңесті оқып кетейін дегем. Бұл күйзеліс кезінде қандай тағамдар жеу керек екен, сіздер білесіздер ма, қымбатты радио тыңдармандар, күйзеліс кезінде қандай тағам жеу керек екен? Мына жерде бір кеңес ретінде айтып кеткім келіп отыр. Сен білесің ба, қандай тамақтар жеу керек екен?
Мысалы мен өзім сондай бір нәрсеге бір күйзелісте болсам, аламда кәдімгідей қазақстан шоколады бар ғой, плиточный дейміз ғой, сондай аламда кәдімгідей өмір сүтпен адам, шай ішпейтін адам сүтпен шай ішіп,
сол басылады,
сондай сол басады. Негізінде мен сол нәрсеге сенемін өз басым. Кәдімгідей бір көңілімді көтеріп қалады, кәдімгідей сол нәрсе мені басып тұрады. Содан кейін аламда кітап оқимын. Сосын солай күйзелістен шығудың бір, бірақ ең бірінші мен тәттіге жүгінемін.
Мына жерде жаңағы мәліметтерді оқи кетейін. Әдетте телехикая кейіпкерлерінің күйзелісті балмұздақ пен емдейтінін байқаймыз дейді. Шындығында одан арылу үшін мүлде басқа тағам жеу керек. Ол тағамдар төмендегідей. Бірінші салат, саумалдық сияқты жасыл салаттардың құрамында фоль қышқылы бар дейді. Ол жүйкені босаңсытатын дофаминді бөлуге көмектеседі. Одан кейін күрке тауықтың етін жеу керек екен. Оның құрамында тәбетті бәсеңдетіп, бақыт сезімін орнататын серотонин затын бөлетін троптофан аминақышқылы бар екен. Триптофан жаңғақ, балық, жасымық, бадана және жұмыртқа сынды тағамдардың да құрамында бар дейді. Сұлы, яғни көмір сулар ағзаға серотонин бөлуге көмектеседі. Ал сұлы ауыр көмір суға жатады. Күнделікті таңғы асқа сұлы ботқасын жеп тұрсаңыз, күйзелістен ғана емес, артық салмақтан да арыласыз дейді. Одан кейін йогурт. 2013 жылы UCLA жүргізген зерттеудің нәтижесі бойынша йогурт құрамындағы пробиотиктер адамның миына әсер етіп, қорқыныш пен үрей туғызатын кортизол гормонын азайтатын анықталған екен. Одан кейін албырт деген, албырт бұл лассос, құрамында омега 3 майлы қышқылдары мен қышқылдары мол болғандықтан албырт көңіл күйді көтеретін тағам болып саналады екен. Сондай ақ ол Д дәруменіне бай, әсіресе суық кезеңде адам ағзасы Д дәрумен талап етеді дейді. Одан кейін пісте деген бұл фисташка дейді. Негативті ойлар легінен айрылғыңыз келсе, пісте шағыңыз. Ол тек күйзелістен арылтып қана қоймай, жүрекке де пайдалы әсерін тигізеді дейді. Қара шоколад, міне өзің айтқандай, қара шоколад көмектеседі екен. Яғни құрамында қант пен өсімдік майы көп сүтті шоколадтан гөрі таза қара шоколадты таңдаған жөн дейді. Қара шоколадтың құрамында L-тианин амино қышқылы мол болғандықтан күйзелісті жеңіп, көңіл күйді жақсартады дейді. Одан кейін сүт ішкенде жөн екен, сүт бақыт сезімін оятып, көңіл күйді көтеретін Д дәруменіне бай дейді. Лондонда орналасқан балалар денсаулығының институты 50 жыл бойы жүргізген зерттеудің нәтижесі бойынша Д дәрумені жетіспейтін адам жиі үрейлі болады дейді. Одан кейін авокадо деген жемісті жеген дұрыс екен. Яғни авокадоның құрамында жүйке жүйесін қалыпты ұстайтын B6 дәрумені мен фоль қышқылы мол дейді. Кешью деген жаңғақ. Бұл жаңғақ құрамында да B3, B1, B6 дәрумендері мол дейді. Олардың құрамында антистресстің магний минералы көп болғандықтан қан тамырларының жұмсақ бұлшық еттерін босаңсытуға көмектеседі дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл күйзеліс кезіндегі кішкене болса да сізге көмек беретін, қолдайтын, көмектесетін тағамдардың түрлері осында екен.
Ал сіз не жейсіз осының ішінде?
Мен шын мәнінде қатты тамақ таңдамаймын негізі. Мен әрине өзімді беш бармақ жеген кезде жақсы күйде сезінемін. Алдыма беш бармақ алып келсе қуанып, ерекше көтеріңкі көңіл күйде боласың. Барлығын ұмытып, беш бармақты жақсылап тойып жеп алғаннан кейін бір сондай қуанышты жағдайда жүремін. Ал былай күйзеліске түскен кезде есімде жоқ ондай тамақ таңдап.
Бір арнайы осы десе мен күйзелістен шығамын деген.
Жеп көрмеппін,
біз жаңа өзімізде айтып кеттік қой, мысалы мен шоколад жеймін Қазақстан, бірақ оның барлығы уақытша ғой. Ал енді оны қашанға жей бересің? Мысалы сондай кезде мен ойлаймын, бәрібір де адам өзінің ішкі жан дүниесіне сол жаңағы сол бір күйзелістің бір тереңіне батпау керек. Егер адам сол нәрсеге жол бере берсе, мысалы, жан жылап сықта бөлмесіне кіріп алып, ешкімге еш нәрсе айтпай сөйлемей, өзіңіз айтқандай сондай жағдайда болса, ол адам сондай өте бір қиын жағдай. Өйткені тағы бір жағдай, Нұрлан аға, мен айтайын, күйзеліс кәдімгідей бір, білмеймін, енді сол адам туралы естідім, ол қазір тірі емес пе білмеймін. Сонда өзінің бір 30-ға келген кезде мекен, 28-29-ға келген шағында өзінің бір сүйікті жігітімен бір қыз жүреді екен. Содан ата-анасы айтады, ол жігітке үйленбейсің, жағдайы нашар, неміз бар олармен құда болып деп сондай сөздерді айтқан. Енді ол жігіт пен қыз да бір-бірін жақсы көреді, сөйтіп, бірақ екеуі екі жақ жакка кетеди, мисалы акешем уруксат бермеди деген сыякты. Билесиз ба, сондай кезде кыз күзелиске ушурайды да, сол ушураган күйү кәдимгидей, мисалы бир салмага 60 келі болса, соның бир 40-на түсіп қалған, тіпті 37-ге дейін түсіп қалған сондай. Содан қараңғы бөлмеде жатады, бүкіл пердесі бәрі жабық. Содан біздің бір туысымыз барады сол жаңаға қызға. Барады, бірақ сол күйзелісте жүргеніне сенес пен Нұрланаға 5 жыл болған екен. Міне 5 жыл. 5 жыл бойы жүрген, сонда қазір ата-анасы қатты өкінеді, сонда бекер айтыппыз деп. Енді ол жігітке барайын десе, ол жігіт үйленген, мысалы қазір я басқа отбасы бар дегенде. Бірақ кейбір кезде сол ата-аналар өздерінің бір өзімшілдік ке беріліп, сол балаларына мысалы не қылады жаңағы тыйым салады. Сен ол жігітпен жүрмейсің деп сондай нәрседе. Иә, әр ата-ана өзінің баласы, мысалы қызы болсын, тең-теңмен қосылып, өзінің жақсы сыйлайтын, иә, сондай бір отбасына барғанды қалайды. Бірақ енді осындай жағдайда адам кішкене сәл ойлану керек, жақындармен ақылдасу керек, ол баланың өзімен сөйлесу керек. Немен айналысады? Мейлі жарайды, ол адамдар бай болсын, иә, ал олар мысалы кедей емес, бірақ бір орташа отбасылар болады ғой. Сол орташа отбасында өскен бала мысалы, егер оның өмірге деген ынтасы, жұмысқа деген ынтасы, бір сөйлеп жатқан кезде, енді ол қызыңда ата-анасы көпті көрген, баламен сөйлесер уақытта өзі баланың қандай екені білініп тұрады ғой. Егер жұмыссыздық, сонда бір сөзлеген сөзінен жаңа дұрыс сөз шықпаса аузынан, е? Немесе жаңағы не айтарын білмей, істеген ісіне бір берекесі жоқ сонда жігіт болса, әрине енді оның да кейін қыздарында жылап жүргенін қаламайды. Бірақ егер ол жұмысына берік, сонда өзінің жұмысы бар, тиянақты десе, ол кейін отбасын құрса да, кейін ол бүгін жақсы тұрмаса да, ертең жақсыға оның мүмкіншілігі бар. Ал енді осы жағдайда айта кететін, көп жағдайда сол ата-аналар балалар үшін жауап беріп, осындай күйзелісті өздерінің қолдарынан жасап алатын қаншама адамдарымыз бар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы жөнінде біз кішкене ойлансақ, кез келген нәрсені шешімді дереу қабылдамай, біраз уақытқа, уақыттың еншісіне салсақ, сонда ол балаларыңыз да мысалы күйзеліске түспейді. Қарап отырсақ, енді әртүрлі адамдардың тағдыры ғой. Әртүрлі несек, былай қарасақ, бір сондай бір алып бара жатқан мәселе емес, бірақ содан әлгі қазақша айтқанда түйдей нәрсені түймедей қып шығарып, сол нәрсені солай ойлап, бұл жерде тағы бір нәрсе айтып етін. Негізінде қазбалай берсе шығады, ұят деген нәрсе, иә. Ой, мына ел жұрт не деп ойлайды, ол ел жұрт қалай деп ойлайды, немесе қазіргі жағдайда қыздардың аяғы ауыр болып жатады, ата-анасы мына туған-туысқандан ұялды, достарымыздан ұят болды, көршіден ұят болды деп, ол қызды қуып жібереді, ол қыз күйзеліске одан бетер туады. Сосын айналып келгенде оның барлығы неден туындайды? Осы күйзелістің әсерінен адамдар баласын тастап жатады, отбасынан айырылып жатады, немесе соның жаңағы балаларын ұрып соғып, байқамай өлтіріп қойып жатады. Соның барлығы айналып келгенде ішкі жан дүниесінің дұрыс болмауы және күйзелісінде бір түрі деп ойлаймын.
Иә, қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Ой пікір білдірем десеңіздер, әлі біздің уақытымыз бар. Я біз сондай бір қалай десем екен, бір сондай бір маңызды тақырып бұл бүгін көтеріліп жатыр. Я шын мәнінде де бүгінгі таңда осы сіздерге өмірлеріңізге көтеріңкі көңіл күй сыйлаймыз шын мәнінде де. Әрине тақырыбымыз ауыр тақырып, бірақ оған қарамастан көңілдеріңізді түсірмеңіздер. Я жоғарыдағы деңгейдегі көтеріңкі көңіл күйде болыңыздар деп айтқым келеді. Және қазір бір әнге кезек беріп алайын, одан кейін біз ары қарай бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайтын боламыз. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Мақпалжан гүлмізінде сорам шылық осын, сымбаттым сырласын мен ойлап жүрмесін. Бал сезімді бақытымсың, асылы жан шақытымсың, қадырыңды білгенім қасиет деп сүйгенім. көзің мөлдіреп, ет жүрегің елжіреп. Қарасаң аппағым, айталар дәттәнім. Ашықтық қалама, күлденген баралап. Сен бейшей аруғыз, мен әншей азамат. Есімнен кетпейді оу, бір жүрген шақтарым. Hey! Аппағым, мақпалым, өмірлік мақтаным. Бұрымым, шаштарым, қиылған қастарым. Қайып қоп сәулем қасқағым, басқа мұң жүректі мұнау жылатау алыста пара жатқаның.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Ендеше күйзелістің 5 белгісі дейді. Күйзеліске түстім, депрессияға ұшырадым деген сөздер жиі айтамыз. Іштегіні шығарып жақсылап жылап алумен жақын адаммен сөйлесу бізді күйзелістен шығарып жатады. Сарапшылардың пікірінше 2020 жылы күйзеліс жүрек ауруынан кейінгі ең көп таралған дерт болмақ. Күйзеліске түскенімізді қалай білеміз? Бір белгі ғана күйзеліске түскеніңізді білдірмейді. Бірнеше белгінің бір уақытта бірігі күйзеліске алып келеді, дейді профессор Холли Шварц. Ұйқының бұзылуы. Егер сіздің ұйқыңыз қанбаса, бұл жүйке жүйесінің ақауынан болады. Депрессияға шалдыққан науқас ұйықтау арқылы өз күшін тол қалпына келтіре алмайды. Мазасыздық. Егер адам бір нәрсеге нақты көңіл бөле алмаса, мазасызданса, ұмытшақ болса, шешім қабылдай алмай қалса, бұл да депрессияның белгісі болмақ. Салмақтың өзгеруі. Шектен тыс тамақ жеп кетсеңіз, немесе тәбетіңіз жоңалса, дәрігерге қаралыңыз. Депрессия рахат алу мен тәбетті бақылау қызметіне кері әсерін тигізеді. Эмоцияның жоғалуы. Бұрын жарқырап жайнап жүрген адам қабағы түсіп жұрттан бөлектенуді қаласа, ол адам депрессияға түскен болуы мүмкін. Денсаулығының нашарлауы адамның денсаулығы өзігінен ашарлап кетпейді. Егер адам депрессияға түсіп қалса, оның не басы, не аяғы, не қол тағы басқа ауырады. Егер сіз бойыңыздан осы себептердің біреуін көрсеңіз, уақыт оздырмай дәрігерге қаралыңыз. Күйзеліс ойнайтын нәрсе емес. Негізінде Нұрлан аға бір нәрсені айтып кетейін мен, иә. Күйзеліске шыққан кезде біз сол адамдармен сөйлескен уақытта бізде өзіміздің сезімімізді жасырмауымыз керек бізге. Мысалы, білесің бе, мен осы кезде сен сияқты жаңағы күйзелісте болған адаммын. Бірақ мен сол күйзелісті білесің бе, қалай жеңдім деп өзін айтқан кезде ол адам сәл жеңілденеді. Ал енді біз барып қыдырып кел, киім алып кел, ана тәтті тағам же, бүйтсетін нең бар десек, ол адамға көмектеспейді. Сондықтан адаммен шынайы сөйлескен кезде, өзінің сезіміңді жасырмаған кезде, ол адам да сол нәрсені жаңағы тронута дейді ғой, орысшалап айтқанда. Сол нәрсені әсер алып, а, жалғыз мен емес екен ғой, күйзелісте жүрген адам, қаншама адамдар бар екен ғой деп, сондай жаңағы күйзелістен шығудың да бір терапия дейміз ғой, арт терапия түрлі. Сол да бір көмегі тиеді. Ем-дом дейміз.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде де Лаура толық келісемін. Күйзеліс қазір мен ойлаймын, қазіргі заманда осы біз айтып жатамыз ғой, кризис дейміз, жаңағы дағдарыс деп жатамыз, қиын кезеңнен өтіп жатырмыз деп жатамыз, иә. Мысалы біздің еліміз тек қана біздің мемлекетімізде емес, тіпті бүкіл әлемде қазір осы үлкен дағдарыс, қиыншылық болып жатыр. Соның салдары, мен ойлаймын, көп адамдарға күйзеліс әкеліп жатыр, иә. Мысалы күйзеліс, қиналып жатырғандар көп. Қазір мүмкін мен қателеспейтін шығармын, енді ол ондай статистиканы нақты біле алмаймын, бірақ екінің бірі күйзелісте жүр десе де қателеспейтін шығармыз. Өйткені кез келген адамды қарасаң, әйтеуір бір өзінің мұңын айтып, шағымын айтып жатады, әйтеуір бір қиналысын айтып жатады. Сондықтан да өкінішке орай сондай заманда өп сүргендіктен, қымбатты тыңдармандар, біз соны жеңе алуымыз керек қазір, иә. Оны жеңудің тек қана, біз бағана айтып жатырмыз, әрине тамақ бар, анау бар, мынау бар, жақсы нәрселерді істеуге болады, күйзелістен шығу болады, бірақ бір ең керемет амалы ол біздің жаратқан иемізге сеніп, иә, одан көмек сұрау, одан осы күйзелістен, қиыншылықтан шығудың әдіс амалдарын Құдайдан, жаратқан иеден сұрасақ қана ол, мен ойлаймын, бағыт бағдар береді. Өйткені ол бізді жаратқан ғой. Біздің мұңымызды да, біздің жүрегімізді де, жүрегіміздің түпкірінде не жатыр, не ойлап жатырмыз, не болып жатыр өмірімізде, оның бәрін тек қана білетін сол ғой шын мәнінде. Былай адам адамды әрине ол нақты терең біле алмайды. Әрине қасыңызда бірге жүрген 10 жыл, 20 жыл бірге жүрген досыңыз болса да, сіздің жүрегіңіздің түпкіріне ол кіре алмайды. Ал тек қана жүрекке кіре алатын, жүректі біле алатын, сезетін ол бір жаратқан иенің өзі. Сондықтан да қиыншылық кезде, осындай күйзеліске түскен кезде жаратқан иеден көмек сұрасақ, иә, сонда келіп қолымызды жайып, содан мінәжат етіп сұрайтын болсақ, дұға ететін болсақ, Құдай көмектесетініне сенуіміз керек. Ендеше шын мәнінде де кейде күйзеліс кезінде, білмеймін, сенде өзіңде қалай болады, кейде бізде жалқаулық тартып кетеді, иә. Күйзеліске түскен кезде ешнәрсе істегің келмейді, иә, ешкімге сөйлескің келмейді, ешкім көргің келмейді, иә. Бұл жақсы нәрсе емес әрине. Сондай кезде мен ойлаймын, осындай тығырықтан шығатын, күйзелістен шығатын бір ғана амал, жаңағы біз жаратқан иемізден жалым жалбарынып, сол біздің істеген қателіктеріміз болса, күнәларымыз болса, кешіре көр деп сол мәселені шешіп, ары қарай қуанышта өмір сүргенімізді қалайды. Мысалы кім өзінің баласын жақсы өмір сүргенін қаламайды, иә? Мысалы кім мен балаларымның қуанып шаттанып өмір сүріп жүргенін қалаймын. Тура сол сияқты да жаратқан иеміз де біздің өз пенделерін, өзінің жаратқан адамдарын қуанышта, сондай көтеріңкі көңіл күйде өмір сүргенін қалайды. Сондықтан да осы жаңағы дерт деп жатырмыз, ауру деп жатырмыз кейде күйзелісті, сол аурудан айығудың бір жолы сол ғана шын мәнінде.
Негізінде айтамыз ғой, бұның барлығы мүмкін емес, ол болмайды да мынандай деп, негізінде осы нәрсені білу керек. Қандай жағдайда болмасын, күйзелістен шығудың бірде бір себебі, оны сіздер білгендеріңіз жөн, және әрқашанда естеріңізге сақтап алыңыздар. Адамға мүмкін емес нәрсе, Құдайға бәрі мүмкін. Сондықтан да ең басты адамда сенім қажет.
Иә, міне қымбатты радио тыңдармандар, біздің бір сағат бізге бөлінген уақыт көзімізді ашып жұмғанша өте шықты. Иә, сіздер бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет айтамыз, және ары қарай да біздің осы тақырыптарымызды біздің сайттан да тыңдауға болады. Естеріңізге сала кетейік, иә, nazar.fm сайтына кірсеңіздер бізді сол жерден де тыңдауға болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз енді жұманың таңына шейін қоштасатын боламыз. Қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Келесі кездескенше сіздермен бірге болған микрофон алдында
мен Лаура Ерланқызы, және
мен Нұрлан Қанат. Ендеше сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Сүйген жүрек өмірдегі тірек, күні түні соға саған бақыт тілек. Сүйген жүрек сағынған жылаған, жүрсін деп дін аман Тәңірден сұраған. Сап сені сүйген жүрекке. ғұмыр нұр ол үшін күн думан сүйген жүрек таусылмай